'n Hartlike goeiemôre aan elkeen wat inluister so via Bedwoord vanoggend. Dis vir ons andermaal 'n voorreg om ook met ons gemeente en ander luisteraars op hierdie platform te kan deel. Al kan ons nie in die kerk wees nie, kan ons steeds kerk wees. En wat 'n voorreg om u ook in hierdie week te kom bedien in die oggende met 'n oggendoordenking en die aande met 'n aandoordenking. En ons sal daarmee voortgaan solank ons in hierdie grendeltydperk is, om te sorg dat u gedurig deur voedsel kry vir u siel, so skakel gerus daarby in. Ons groet u elkeen, dit is Sondag die 19 April, dankie dat ons kan vra dat ons kan steeds op u kan staat maak om te bid vir ons gemeente. Bid dat God die gemeente by mekaar sal hou ook in die tyd, en dat die tydperk ook sal meewerk as 'n geestelike verdieping en 'n geestelike groei vir elkeen van die gemeente, en ook vir u wat inluister van ander gemeentes. Kom ons bid vir elkeen wat nie nou werk nie, wat die betaling kry nie. Ons bid vir ons klein saakondernemings waarvan heel wat in ons gemeente is, mense wat nie inkomste verdien nou nie, bid besonder vir hulle. Dan bid ons ook dat elkeen van ons getrou sal bly in ons finansiële verpligtinge teenoor die gemeente. Dankie dat ons op elkeen kan staat maak daarvoor. En ons rus daarin dat God vir ons getrou sal vind in al hierdie dinge. Vriende, kom ons raak stil. Ons gaan die fotum doen. En dan gaan ons 'n gebed doen. En dan gaan ons die bedien met die woord van die Here vir vanoggend. Kom ons raak stil. God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig deur Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons bid 'n woord saam. Dierbare Here, baie dankie dat ons hierdie platform het om te kan bedien. Miskien, Here, maak u hiermee vir ons 'n nuwe bedieningsveld oop vir die toekoms, om die woord van die Here oor elke grens te kan uitstuur na mense wat moet gered word, mense wat moet herstel word, mense wat deur die woord geleer moet word. Dankie dat ons ook in hierdie tyd op hierdie basis die woord kan bedien. En dankie, Here, dat as ons getrou is om dit te versprei, ons weet hierdie woord ook baie verder gaan as die prediking net op die kansel. Dankie vir so voorreg. Dankie dat ek kan bid vir elkeen wat na my luister. Dankie dat ek kan bid vir ons as gemeente. Dankie ek kan bid vir elke ander kind van die Here wat iewers na ons luister vandag. U ken elkeen se stryd. U ken elkeen se frustrasies. U weet waarmee ons elkeen 'n worstelstryd het. Ons bid vir elkeen dat God op sy unieke, wonderlike manier met elkeen van ons sal kom werk, ook in hierdie baie besondere tyd. Vader, kom rus ons nou toe vir u woord, om te kan bedien, maar ook om dit te kan ontvang. Vader, ons bid hierdie dinge in die wonderskone naam van die Here Jesus. Amen. Nou vriende, ek gaan vanoggend vir u saam lees, 'n gedeelte uit Markus, hoofstuk 4, gaan ons so 9 verse saam lees om vir u die gedagte gaan oor te dra. Ek gaan nie die gedeelte uit preek nie. Ek gaan nou vir u wys hoekom ek dit lees. Markus hoofstuk 4 vers 1. En hy het nog 'n maal by die see begin leer. En 'n groot menigte het hom by hom saamgekom, sodat hy die skuit geklim het om die see gaan sit het, en die hele skare was op die land by die see. En hy het hulle baie dinge geleer deur gelykenisse, en vir hulle sy lering gesê, luister, 'n saai het uitgaan om te saai, en terwyl hy saai het, 'n deel langs die pad geval, die voëls van die hemel het gekom, en het opgeëet, 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval, maar dit het nie baie grond gehad nie, en dadelik het dit opgekom, omdat dit geen diepte van grond gehad het nie, en toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog, en ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en het verstik. Dit het geen vrug opgelever nie. En 'n ander deel het in goeie grond geval. Dit het vrug opgelever, want dit het opgekom en gegroei en dit het gedra 130, 160, 100-voudig. En hy sê vir hulle, wie oor het om te hoor, laat hom hoor. Nou vanaf vers 15 tot en met vers 20 verklaar die Here Jesus nou vir hulle hierdie gelykenis. Nou kom ons vra volgende die vraag, wat is 'n gelykenis? Vind jy 'n gelykenis is 'n kort aardse verhaal of 'n kort beeld wat op aarde bekend is waarin die Here Jesus 'n geestelike of hemelse les aan kom koppel. Dit was dinge wat hulle mee bekend was. Dat is dinge wat hulle gedoen het. Hy het hierdie praktiese, alledaagse dinge gebruik om geestelike waarde daaraan te koppel. Vinnig, as ons kyk na gelykenis, dan leer skrif eksegese vir ons dat ons nie dogma of leerstelling kan bou op grond van 'n gelykenis. 'N Gelykenis moet jy die een sentrale boodskap daarvan soek. Die Here Jesus was baie lief vir gelykenisse. In Lukas evangelie verskoon tog, het hy 24 gelykenisse gebruik. In Matteus gebruik die Here Jesus 23 gelykenisse. In Markus 8 en in Johannes nie 1 nie. In drie evangelies 55 gelykenisse. En soos God in al die tyd tot vandag toe spreek God op sekere maniere met die mens. Eerstens deur sy woord en deur sy gees. Dit moet ons altyd onthou. Dis God se manier van kommunikasie met u en my, deur sy woord en deur sy gees. En dan deur die prediking van sy woord. Daarom het God mense geroep om sy woord te preek. En sy opdrag in die gemeente is, wees daar waar ek die woord laat bedien. Dis so hy met die mense praat. Maar God praat deur drome, God praat deur getuienisse, God praat deur die natuur, maar God praat ook baie interessant deur omstandighede. En vanoggend wil ek dan 'n bietjie stil staan by 1 Korintiërs 10 vers 11 en net vir lees die omstandighede waarin die volk was in die 40 jaar in die woestyn. Is daar baie dinge oor hulle geskrywe. Die hele Ou Testament is vol daarvan. Maar 1 Korintiërs 10 vers 11 sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op die eindes van die eeue gekom het. Hulle omstandighede was opgeskrywe en is vandag vir ons 'n les. Wat ek vandag vir wil deurgee, is die omstandighede wat tans in die wêreld heers. Die pandemie van die COVID-19 pandemie. Dis 'n omstandigheid waarin ons ingekom het, waarvoor ons nie regtig voorbereid was nie. Maar ons is nou al 3 weke in hierdie omstandigheid en as ons nou begin terugkyk, dan begin ons lewenslesse hierin raak lees. Maar ons begin ook wonderlike geestelike lesse hierin raak sien. Ons is almal midde die COVID-19 pandemie. Ons word oorspoel met inligting, met foknuus, met preke, met bangmaak stories, met uitsprake. Maar wat ons ervaar is ongeag dit alles, ons is vasgekluister in ons huise. Ons is een kant gesit. En in hierdie week, in my omwandelinge met die Here, met die voorbereidings van die dagstukkies, het ek ervaar dat daar sekere kerngedagtes van hierdie pandemie tydperk waar ons nou is, wat in my hart kon begin vaslaan het. In die tydperk het sekere woorde vir my 'n nuwe betekenis gekry. Definie, ek is daar waar ek soms na dieselfde ding kyk as iemand anders, maar geestelike lesse daarin sien. En juist ook in die COVID-19 pandemie tydperk, is daar sekere lesse, sekere kernwoorde, wat ek vandag met u wil deel. Ek het 5 kernwoorde, wat op my hart druk, wat ek met u wil deel. En my tema vir vanoggend is dan, COVID-19 beginsels, as bakens vir my geestelike lewe vorentoe. COVID-19 beginsels as bakens vir my geestelike lewe vorentoe. Ek het 5, so gaan leer jouself in hierdie week om hierdie 5 beginsels op die 5 vingers van jou hand te memoriseer. En mag ons jare hierna, nadat die COVID-19 verby is, terugkyk en sê, hierdie geestelike beginsels is steeds geestelike bakens in my eie lewe. Kom ek geef hierdie 5 kernwoorde deur. Nommer 1, die woordjie isolasie, afsondering, eenkant hou, onttrek van die samelewing. Daar's binne 'n paar ure 'n wet gemaak wat ons dwing om af te sonder, om te isoleer, om in ons huise te bly en uit skares weg te bly, van die straat af weg te bly en nie onnodig te beweeg nie. Nou vind jy die gedagte van isolasie, dis my kernwoord, herinner my aan soveel waardere rondom die geestelike lewe. Wie wat, as ons met mense praat en ons vra vir hoe gaan met hulle gebedslewe, dan gaan het oor die algemeen nie goed nie. Met hulle stilte tye, dit gaan nie goed nie. As ons kyk hoe dienste bygewoon word, oor die algemeen in baie kerke, gaan het nie goed nie. En wanneer ons vra, kom ons altyd uit by die een groot antwoord. Ek het nie tyd nie. En vir die waarheid is, baie van ons faal in die praktyk daar buite, omdat ons faal in die isolasie binne my huis met God. Ons het tyd vir alles, behalwe vir God. Ek wonder of u al vir 'n oomblik stilgestaan het en gewonder het, hoe ervaar God my as sy kind met so 'n lewe? So 'n lewe wat vir hom sê, Here, ek het jou lief, jy is my verlosser, jy is die koning, jy is die een waarop ek die ewigheid gaan deurbring, maar ek het regtig nie tyd vir bid nie. Ek het regtig nie tyd vir die Bybel nie. Ek het nie tyd vir 'n oggenddiens nie. Ek het nie tyd vir 'n aanddiens nie. Ek wonder hoe ervaar die Here ons as hy na ons kyk. Herinner my so aan 'n ou klein dogtertjie wat sy pa weggewerk het. En hy kom na 7 maande terug by die huis vir so 'n paar weke. En hy is uit in die winkelsentrums en haar handjie is gekreep om sy vinger. En hy bied vir haar 'n paar randjies aan en hy gee het vir haar 'n ander handjie en hy sê, gaan koop vir jou 'n roomys. En sy staan daar met die geldjie in die hand en met die ander hand om pa se vinger. Traantjies loop oor die oë en sy los nie sy hand nie. Vader vra vir die dogtertjie, dogtertjie, wil jy nie gaan roomys koop nie? Wil jy nie die geldjie vat en 'n roomys koop nie? Sy kyk na pa, met trane na oë en sy sê, nee papa, ek soek nie die geld nie. Ek soek nie die roomys nie, ek soek my papa. Vind ons dit waar ons is? Het ons daai begeerte om regtig na Vader te soek en by sy voete te sit en te sê, Here, ek los u nie. Ek los u nie. Persoonlike isolasie gaan ek vir 3 kort gedagtes gee wat dit my aan herinner. Dis jou persoonlike isolasie of afsondering met God. Matteus 6 vers 6 sê, maar jy, wanneer jy bid, luister mooi, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jy in die openbaar vergelde. Vriende, God gee vir ons die opdrag aan sy kinders, om isolasie, afsondering met God toe te pas, baie gereeld. En die wêreld waarin ons lewe het gemaak dat baie van ons die tyd het nie. Efesiërs 5 vers 16 en Kolossense 4 vers 5 sê, koop die tyd uit omdat die dag boos is. Dit gaan nie na jou kant toe kom nie. Jy moet daai tyd gaan uitboek vir jouself en gaan afsonder met God. Dis wat hierdie COVID-19 tydperk vir ons leer. Isolasie met God, daai persoonlike isolasie met God is ononderhandelbaar. Nou jy volg allemaal om ons het applikasies, ons deel preke en sê goed en video's en is alles goed in het sy plek. Maar vriende, as dit of die spoed van die lewe, jou tyd kom roof met God, jou tyd kom roof om te isoleer, eenig te kom met God, dan jy baie arm mens geword. as ek en jy heeltyd afhanklik is van ander, wat boeke skryf, anderse idee oor God, anderse persepsie van God, dan word ons, waarna ek verwys, 'n rugryer Christen. Ek spandeer nie self tyd met God nie, anders spandeer en ek ry net op hulle rug. En weet jy wat, God mis so baie wat hy vir jou wil sê, wat hy vir jou wil leer. Kom ek pas het vir jy so toe. As ek iemand anders sou huur, om namens my, my ou vroukie lief te hê, en haar te versorg, en tyd met haar te spandeer, om haar op te bou, wat sou jy van my sê? Vind is precies wat ons doen, wanneer ons op ander mense vertrou, om namens my, by God te gaan sit, en van te kom hoor. Nee, dis my verantwoordelikheid om my vrou lief te hê, tyd met haar te spandeer en haar te versorg. Dis jou verantwoordelikheid, vriend, broer en suster, om tyd met God te spandeer, om in isolasie, afsondering met God te kom, in jou binnenkamer, op 'n gereelde basis, tyd te spandeer met sy woord, tyd vir gebed, en tyd om te luister. Dis ononderhandelbaar. Dis wat die woordjie isolasie vir my leer. Maar isolasie herinner my ook aan die isoleer of die afsondering van myself van sonde vir God. Ons noem dit heiligmaking. Dis om as kind van God te vlug vir sonde, om nee te sê vir enige vorm van sonde. Hierdie isolasie of afsondering van sonde moet elke afdeling van my lewe raak. Geen area mag uitgesluit wees nie. Hoe lank weet jy al van dinge in jou eie hart, jou dinge in jou eie lewe, wat moet verander? Hoe lank weet jy al van dinge waarmee jy moet klaar kry? Dinge wat jy weet nie goed is vir jou nie, maar jy doen dit nie. Kom ek noem vir jy wat sê die skrif in Jakobus 4 vers 17. Hy sê, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. En dit beteken ons moet aksie neem, beteken ons moet verantwoordelikheid neem om klaar te kry met dinge wat nie pas nie. Kyk om ons rond die afgelope paar jaar. Hoeveel dinge het in die plek van God gekom? Ek noem het vir u. Skool. Take. Huiswerk. Sport. Vermaak. Geld. Ontspanning. En die agtergekom dat God het hierdie klompie dinge weggevat van ons af. En luister wat sê 1 Korintiërs 10 vers 14, hy sê, daarom my geliefdes, vlug vir die afgodediens. Wat is afgodediens, Fina? Is dit 'n beeld? Is dit 'n boomstomp? Nee, dit is enige iets wat tussen jou en God kom staan, wat hom as prioriteit van jou lewe kom vervang met enigiets anders. Dit kan jy self wees. Dit kan jou kinders wees. Dit kan jou eie gemak wees. Dit kan jou kleinkinders wees. Dit kan 'n stokperkie wees. Dit kan sport wees. Dis 'n afgod. Ons moet onsself isoleer, klaar kry met sonde. Ek lees vir die 1 Timoteus 6 vanaf vers 6. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Daarom as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat wil ryk word, val in allerhande versoeking en strikke en baie dwaase en skandelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Vers 10. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Vers 11, vir die man en die vrou. Maar jy, man en vrou van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Hebreërs 12 vers 1 herinner ook vir ons, terwyl ons so groot volk van getuienis rondom ons het, dis Hebreërs 11, laat ons elke las aflê en die sonde aflê wat ons so maklik omring. Isolasie herinner my ook om te isoleer van verkeerde invloede. Vind ons is blootgestel aan soveel invloede van die wêreld om ons. Die media, Hollywood, tydskrifte, TV, flieks, dwaalleringe, soveel invloed van die wêreld. Ons moet onsself isoleer van hierdie invloede. In Johannes 2 vers 16, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Jakobus 4 vers 4 waarsku ook egtbrekers en egtbreekters. Hy praat van mense wat egtbreek pleeg met God. Weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Ons moet onsself ook isoleer van verkeerde invloede van mense. Das mense vriende wat vir ons nie goed is nie. Das mense wat negatief praat. Das mense wat stories aandra. Das mense wat kritiseer, wat afbreek. Ons moet nie met sulke mense tyd spandeer nie. Die lewe is te kort. Welgelukzalig is die man, sê Psalm 1 vers 1, wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink dit dag en nag. 1 Korintiërs 15:33 moenie dwaal nie. Slegte gesprekke bederf goeie sedes. Hoeveel mense is al bederf? Hoeveel mense is al besmet deur self bloot te stel aan verkeerde invloede van ander mense? Mense wat nie goed is vir hulle geestelike lewe nie. Mense wat hulle nie ophelp nader aan die Here nie. Vriende, ons moet onsself isoleer. Ons moet wegkom van sulke mense. En ons moet hierdie wedloop wat voor ons lê hardloop. Dit gee vir ons krag om te hardloop. As ons die geheim ontdek van isolasie, een kant kom met God. Onsself isoleer van sonde. Onsself isoleer van die invloede van buite. Onsself isoleer van verkeerde mense. Dan gaan ons dalk die wedloop klaarmaak. Dan hou my so aan die antieke Griekse wedlope. Baie interessant. Dis nie die man wat eers die doellyn kon oorsteek in die kortste moontlike tyd wat gewen het nie. Nee, in die antieke tyd het elke hardloper 'n brandende fakkel gehad. Hy wat in die kortste tydperk oor die wenstreep kon hardloop, met sy fakkel steeds brandend, hy het gewen. En daar is so gevaar nie die dag vind dat ons die wedloop hardloop, maar ons fakkels is lankal dood. Die krag van isolasie, van een kant kom met God, is die eerste beginsel van COVID-19, wat 'n baken moet wees vir jou in my pad vorentoe. Maar kom ek gee vir jou 'n tweede kernwoord. Higiëne. Wat leer ons? Wat word ons geleer? Wat deel mense op die TV, op video's? Wat deel hulle op Facebook? Van die regering kant af veral. Was jou hande. Was jou hande. 20 sekondes. Met alkohol basis van 70% of meer. Of was jou hande met seep. Was jou hande. Sit 'n masker op. Beskerm jouself. Neem verantwoordelikheid vir jouself, want net jy kan. Dis wat ons geleer word in die tydperk van COVID-19, wat 'n goeie beginsel is. Maar vir die kos gaan pas nou hierdie woordjie toe as 'n baken vir my pad vorentoe. En kom ons noem dit jou persoonlike geestelike higiëne. Wat begeer ons as kinders van die Here die meeste? Daar's vertel het in 'n sonnaskoolklas, het die verhaal gelees van die bergpredikasie. Die salig spreekinge is voorgelees aan die kinders. En nadat die salig spreekinge voorgelees is gevra aan die klas, wat van die salig spreekinge wil julle die graagste hê? En 'n dogtertjie het haar opgesteek en gesê, 'n rein hart. Die onderwyseres vra toe, hoekom kies jy dan uit al die salig spreekinge 'n rein hart? En sy sê, as ek 'n rein hart het, gaan die ander saamsprekinge vanself kom. Wat 'n wysheid. Wat 'n wysheid. Fokus na binne. Persoonlike higiëne. Geestelike higiëne. Spreuke 4:23 wat ons al goed ken. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit kom die oorspronge van die lewe. God het nie verander nie, vriende. God vra van sy kinders 'n rein lewe. 'N rein hart. Posisioneel is ons rein voor die Here, maar in die praktyk vra hy van ons 'n rein wandel. 'N rein hart. Reeds in die 17de eeu is geskrywe Fools rush in where angels fear to tread. Wie het Psalm 24 vers 3 sê het ook vir ons. Ons hardloop so vinnig in na God toe. Ons gaan so vinnig in op knie na gebed. Maar luister na Psalm 24 vers 3 tot 5. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein is van hande en suiwer van hart, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Vers 5, hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Vind dit moet ons doelwit wees as kinders van die Here, om in elke opsig van my lewe rein te wees. Dis toch wat die woord vir ons leer in 1 Johannes 3 vers 9. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad, dis die saad van Jesus, in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God. Nou vind jy, wat sou hierdie teksvers beteken? Dat in jou woon die Here Jesus deur sy gees, en Jesus deur sy gees kan nie sondig nie. Hy woon in jou hart, en jou en my begeerte moet wees. Maar die teksvers beteken, dat ons nie moet willens en wetens volhard in bewustelike sonde nie. Een ek maak foute, ja, ons doen sonde, ja, ons faal, ja, ons sê ding wat ons moet, ja, ons voor ons, ons kon kry, het ons geskinder, of het ons kritiek gelewe, of het ons harde antwoord gegee. 1 Johannes 1 vers 8 en 9 sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself nie, waar het is nie in ons nie. Maar die wonderlike waarheid is, in vers 9, vir ons as kinders van die Here, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. 1 Johannes 2 vers 1 sê, my kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons te voorspraak met die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Vind Dawid het gebid, en ek dink self, kan ons het self gereeld bid, veral in ons tyd van afsondering, Psalm 51 vers 12, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee op niet in my binneste, 'n vaste gees. Dis waarom Jesus vir ons leer in die Onse Vader gebed, waar ons by in die week gaan stilstaan, Matteus 6 vers 12, vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Die woord van Here is duidelik as hy sê Matteus 5 vers 8, salig is die wat rein van hart is. En die saligspreking is eintlik maar net 'n beeld van hoe die kind van God moet lyk. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. 1 Petrus 1 vers 22 sê ons mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Vrede is niks anders as wat Hebreërs 12 vers 14 sê, dat ons met vrede najaag moet allemaal en die heilig maak, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Hierdie reinheid, hierdie higiëne, persoonlike geestelike higiëne, gaan vir my mond, dit gaan vir my ore. Moet nie toelaat, vriend, dat jou ore 'n asblik word, vir hulle wat vuil goed wil afgooi nie. Jou oë, jou voete, jou gedagtes, jou binneste, jou handel en jou wandel moet spreek van 'n persoonlike geestelike higiëne. Dis wat hierdie kernwoord van COVID-19 vir my geestelike baken is vir die jare wat gaan kom. Dis om soos 'n spierwit lelie te groei en te blom uit pik, giet, swart, turf. Mag een ek ook persoonlike higiëne onthou in my geestelike lewe. Maar derde kernwoord in die COVID-19 tydperk wat ek wil aanraak is aansteeklik. Ons word gedurig deur herinner dat hierdie siekte is hoogs aansteeklik. En daarom word daar soveel moeite gedoen om dit te keer. Jy sien hom nie, maar jy steek aan. Jy draam dalk rond in jou lichaam, jy weet het dalk nie eers nie. Jy word dalk nie siek nie, maar jy kan iemand anders aansteek en daarom die isolasie. Hy is hoogs aansteeklik. En as ons die woordjie aansteeklik gaan toepas op my eie geestelike lewe, dan word vir ons 'n opdrag om te sê, my jou lewe as kind van God, ons wat deur Jesus Christus bely as verlosser en saligmaker, ons het die opdrag om aansteeklik te wees, om ander te gaan beïnvloed. Ek het gelees van 'n begrafplaas met 'n wit steen op 'n graf waar 'n dogtertjie begrawe is. Ek gaan vir jou die Engels lees. On the stone were chiseled these words, a child of whom the playmate said, it was easier to be good when she was with us. Wat 'n getuienis. Wat beteken is vir ons makliker om goed op te tree as jy en ek in ander se geselskap is. Vriende, wat is aansteeklik? Wat beteken beïnvloed? Beteken dit wat in jou hart is, Matteus 12:34-35, dit gaan uitkom uit jou mond uit, dit gaan uitkom in jou optrede, dis waarmee jy mense gaan aansteek. Die negatiewe dinge steek ons aan, ons kinders steek daarmee aan, ons gesprekke, ons optredes, ons lewenskwaliteit, ons lewensgewoontes, steek by ons kinders aan. Die negatiewe steek aan. Ons vra die vraag, is dit moontlik vir 'n kind van die Here wat op pad is hemel toe om rondroep met 'n onrein hart, dan wil ek vir sê ja, 1000 maal ja. As ons nie waak oor ons harte nie, en daar kom haat en jaloesie en afguns en onvergewensgesindheid en bitterheid en aanstoot en kritiek en al die negatiewe dinge in, is dit waarmee ek ander gaan beïnvloed. Maar ek kon ook 'n rein hart hê. 'N rein vol, 'n hart vol van Here Jesus, 'n rein hart. Gereinig deur die bloed, vol van die Gees. Luister wat sê Galasiërs 5:22, hoe lyk 'n hart vol van Here Jesus? Dis 'n hart vol van liefde, Galasiërs 5:22, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Wat 'n wonderlike beginsels is dit om hierdie dinge te hê en dit aansteeklik te maak aan ander, om ander daarmee te beïnvloed. En vind jy en ek kan dit nie produseer nie. Gaan lees weer Johannes 15. Jy en ek kan nie vrug produseer nie. Ons opdrag in Johannes 15 is om in Jesus te bly. En as ons alles in ons vermoë doen om in Jesus te bly, van eerste punt, isolasie, gereeld op sy voete te sit, in Jesus te bly, dan sal die Here deur jou die vrug van die Gees openbaar. Matteus 5:13-14, 15-16 sê, ons is die sout van die aarde. Wat maak sout? Sout beïnvloed. Lê iets in sout en sout se invloed gaan daarmee werk. Lig. Wat maak lig? Lig beïnvloed. Lig beïnvloed duisternis. En een ek word geroep om lig te wees en om sout te wees en daardie die goeie werke te kan doen wat pas by 'n kind van die Here. Efesiërs 2:10. Hierin is jy geskape, weergebore uit die genade om in goeie werke te wandel. En hierdie gedeelte sê as mense dit sien, vers 16 van Matteus 5, sal hulle julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Ons moet aansteeklik wees met ons godsdienst. Ons moet ander daarmee beïnvloed deur met getuienis. Ons is burgers van die hemel, ons is geroep om verteenwoordigers en ambassadeurs te wees van die koninkryk waarna ons behoort. U is 'n sendeling. As jy by die gemeente uitstap, kyk asseblief weer op by die hoofingang wat staan bokant die deur. Daar word vertel van 'n man met naam van Wilfred Grenfell, 'n mediese sendeling wat vir baie jaar op die veld gewerk het en hy was die spreker eenaand by 'n baie groot ete in Londen, wat deur baie spesiale prominente Britse man en vroue bygewoon is. Tijdens sy ete op tafel sit 'n dame langs hom en sy draai na hom toe en sê, "Is it true, Dr. Grenfell, that you are a missionary?" Ek lees wie soos ek hom aangehaal het. Dr. Grenfell looked at her for a moment before replying, "Is it true, madam, that you are not?" Met ander woorde wat hy vra, is dit moontlik dat ek en jy 'n kind van God kan wees op die aarde en jy 'n sendeling is nie? Nie ander aansteek nie, nie ander beïnvloed nie. Vind ons is geroep om te beïnvloed met die Here Jesus, met die evangelie. Dis jou roeping. Aansteeklik herinner my aan hierdie baken wat ek en jy moet onthou in die jare wat kom. Jy is geroep om te beïnvloed. Jy is geroep om aan te steek met die liefde van die Here, vir 'n passie van die Here, vir wat om te lewe vir die Here. Jy en ek is daarvoor geroep as kinders van die Here. Ek bring jy by die vierde woord van die COVID-19 tydperk as 'n beginsel wat dien as 'n baken vir my geestelike lewe. Die woordjie is immuunstelsel. Het jy gehoor wat hulle sê? Dat wanneer ons immuunstelsels gesond is, dat ons hierdie siekte kan oorleef, heel moontlik. En daarom drink die mense knoffel, hulle eet beet, hulle drink vitamine C, en net so word al die inligting na ons kant toe gegooi, fop inligting, maar alles gaan oor moontlikhede om my immuunstelsel te versterk. En nou ons drink vitamine C en knoffel, omdat uit die moedheid is, net om 3 maande van hier af, terug te wees waar hulle is, en het laat nie te gebruik nie. Immuunstelsel, dis jou geestelike stelsel, wat moet gesond wees, so dat jy kan opstaan teen die verkeerde, so dat jy kan opstaan teen jou eie vlees, so jy kan opstaan teen die wêreld. Dis jou stelsel hier binne in jou hart, wat deur God beheer moet word. Onthou jy ons daar gepraat van jou operating system in jou hart? Dit moet die Here Jesus wees en sy woord. Jy almal weet waarvan ek nou praat. Hoe ons foto's neem van ons kinders van geboorte af. Ek meen, hy ook het nog net sy oë oopgemaak en nog nie eens behoorlik klaar gehuil nie. Dan is daar 'n foto. En ons neem foto's gedurig deur soos hulle groter word. Gedurig deur, kom ons sê jy neem foto's van hierdie kind elke 2 weke vir die volgende 30 jaar. Jy plaas daai foto's langs mekaar van die eerste foto tot die laaste foto. Wat sal jy opmerk? Hierdie kind het gegroei van babietjie tot volwassene. Jy sal opmerk, hy kon sekere dinge glad nie doen nie, maar deur oefening en herhaling kan hy sekere dinge nou doen. Jy kan sien hy het begin as 'n baba. Jy kan sien hy het gestop as 'n volwasse mens wat sy plek in die lewe ingeneem het. 'N waardige volwasse mens wat werk, wat die Here liefhet, wat geld verdien, gesin versorg. Jy sien dit op jou foto's. Kom ek draai hom nou vir u om. As God foto's van jou sou neem van die dag af wat jy weer gebore is. Kom sê vir my foto op die 17de November 1985 het die Here Jesus 'n foto van my geneem. Ek geweer gebore is as 'n nuwe baba in Christus. 'N sondaar wat gered is. Kom ons vat jou nou, en ons sê die Here neem van jou foto, en elke 2 weke na jou redding, neem God 'n foto van jou, tot vandag. As hy nou hierdie foto's langs mekaar sit, en hy kyk daarna, wat sal hy sê? Baie mense is nog babas. Baie mense is nog peuters. Baie kinders weer het vasgesteek by die tienerjare. Sal God opgewonde wees oor jou foto's? Of sal God diep bekommer wees? Vind jy weet waar jy is? Jy weet hoe jou foto lyk. Jy weet of jy opgegroeid as 'n volwasse kind van God wat jou plek kom inneem het in die koninkrykswerk. Wat sout en lig is. Wat aktief besig is om te werk in die koninkryk van die hemele. Wat as pa en ma die voorbeeld stel, die pas aangee vir jou kinders, vir jou familie. Niemand in jou familie is onseker waar jy staan met betrekking tot die Here nie, want jy het gegroei. Jou immuunstelsel is daai stelsel hier binne, jou geestelike stelsel, jou operating system. Hierdie wêreld is jou geloofsgimnasium. 1 Timoteus 4 vers 7 sê, maar verwerp onheilige en oudtydse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Wat beteken, dag en nag oefen ek en jy om die voedsel wat ons inneem te verwerk, om daarmee in die krag van die gees te verander, om deel te word van die oplossing. Jou immuunstelsel vind is dit wat jy binne bære. Psalm 119 vers 11 sê, ek het die woord aan my hart gebere, dat ek dit nie sal sondig nie. Onthou jy vir Josef, toe daai dame uitreik na hom, om sê, kom klim saam met my in die kooi, wat het hy gesê? Ek kan nie so sonde teen my God doen nie. Jy sien, hy het sy immuniteitsstelsel was gesond, want hy het 'n verhouding gehad met God. Hy was deur God in staat gestel. Psalm 1 vers 1, welgelukzalig is die man wat nie wang om die raad van die goddelose nie. Vers 2, sy baas die wet van die Here, hy oordink het dag en nag. Luister na vers 3, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Klink het vir jou soos mense met 'n immuniteitsstelsel hier binne geestelik wat kan paraat staan in die wêreld waar ons lewe? Ek dink so. En dis wat God van jou en my vra. Hierdie kernwoord, immuniteitsstelsel, as 'n baken vir jou geestelike pad vorentoe, is jy moet verantwoordelikheid neem van jou geestelike stelsel, vir jou immuniteit. Ek kan dit nie vir jou doen nie. Vriende, God kan dit nie vir jou doen, as jy en ek nie wil nie. Hy wil saam met jou loop, maar ons moet sê, Here, hier is ek, kom bou my. Wat sal jy sê, as ek 'n motor het, en elke keer as ek die motor wil ry, moet ek hom stoot. So ek het al die bure in die straat op 'n kalender gesit, op 'n rooster. So elke dag van die week, wanneer ek moet ry, gaan ek een van die huise bel, dan moet hulle my kom stoot. En ek hou hierdie kar vir jaar in en jaar uit. Wat dink jy sal mense van my sê? Wat dink jy is die waarde van daai motor, wat onder my aftak staan, as ons hom gedurig deur in die brand moet stoot? Wat sal jy sê van iemand wat dit doen? Kom pas om nou vir jou geestelik toe. Hoeveel mense moet gedurig deur gestoot word om Jesus te dien? Hulle moet gestoot word om in die kerk te wees. Hulle moet gestoot word om in 'n aanddiens te wees. Hulle moet gestoot word om te bid, om Bybelstudie te hou. Wat sal ons sê van iemand wat daardie karakterstrekking openbaar? Nee, ek wil niks sê nie, ek wil vir julle lees wat sê Romeine 12 vers 11. Wees nie traag en ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Kom, ek gee vir die vyfde laaste gedagte, as 'n kernwoord, kernbeginsel in die tydperk, as 'n baken vir die pad vorentoe, is die woordjie, ek gaan om twee woorde maak, is eintlik die woordjie nuus, maar kom, ek gaan sê goeie nuus. Ek self kyk nie so ver ek het kan vroeg nie. Ek probeer myself so min as moontlik besig hou met die dinge van die wêreld. Probeer regtig myself beskerm. Maar in hierdie tydperk het ek ook begin nuus kyk. Hoekom? Want ons wil weet wat gebeur met die virus. Ons wil weet wat gebeur met die pandemie. En skielik kyk ons nuus, ons kyk BBC en ons kyk CNN. En ons sien 'n wêreld gebroke in sy weerloosheid, sy totale onvermoë om die slagting van hierdie virus te keer. duisende, der duisende mense is al dood in Spanje, Italië, Amerika. As ons dink aan die swart griep in die vorige eeuw, hoeveel miljoene mense dood is. Ons hou die nuus dop vir goeie nuus, wanneer kom die kurwe af? Ons hou die nuus dop vir goeie nuus, wanneer is 'n Amerikaanse oplossing? Ons hou die nuus dop, wanneer kom 'n goeie nuus dat die beperking opgehef is? Ons wil gaan werk. Ons wil ons deel doen, ons wil by ons familie uitkom, ons wil by ons gemeente uitkom. Ander, swak, ek wil gaan drank koop. Ek kort sigarette. Hulle hou die nuus dop om te kyk wanneer word hierdie wette opgehef. Die kernbeginsel is goeie nuus. Herinner my, vriende, om dit toe te pas. Om ons is 'n gebroke wêreld. Gebroke vanweë sonde. Gebroke vanweë die God, kleinletter, van hierdie wêreld, die Satan, wat mense verwoes, wat mense hel toe sleep teen 'n tempo wat skrikwekkend is. Mense hier buite het 'n behoefte aan goeie nuus. Hulle behoefte aan die goeie nuus van die Here Jesus. Van die evangelie wat vir hulle die ewige lewe kan gee van nou af tot in ewigheid. Van 'n God wat hulle kan deurdra en hulle kan voorsien soos geen ander mens dit ooit sou kon doen nie. Maar luister baie mooi na my woorde. En dis wat die Here swart maar kom lê het. Die mense om ons het nie so seer behoefte om die evangelie te hoor nie. Hulle hoor dit baie. Hulle wil dit sien. Miskien sal hulle dan luister. Aan jou en my is opdrag gegee in die woord van die Here vir om 'n lewe te lewe wat my geloofslewe en my liefde van die Here Jesus openbaar in die wêreld. Mense hoor, maar hulle glo nie. Mense hoor en hulle luister nie, omdat ons lewens soms dit waarvoor ons staan absoluut weerspreek. Japanese uitdrukking het gesê, jou lewe spreek so hard, ek kan nie hoor wat jy sê nie. Daar was 'n sendeling in Egipte, ek gaan het vir jou lees, soos ek hom aangehaal het uit 'n verhaal. What argument of mine, vra hierdie sendeling aan 'n bekeerling, led you to Christ? Asked a missionary in Egypt of an educated Mohammedan who was preaching Christ with great zeal and success. The missionary was surprised to receive this answer. Nou antwoord die Egiptenaar, die Mohammedan, sê, every argument presented I could refute, at least to my satisfaction. It was your life that convinced me of salvation through Christ. Vind jy, daar is niks wat spreek daar buite soos 'n lewe in Christus nie. 'n Lewe vanuit Christus nie. 'n Lewe wat 'n verandering maak, 'n verskil bring in die wêreld om hulle. Hebreërs 11 is 'n geloofsgalery van mense wat op God vertrou het en 'n impak gemaak het op die wêreld. Ek en jy is die draers van die goeie nuus, kind van God. Romeine 10 vers 13 tot 15 sê, ons is geroep om te verkondig. Ja, hulle kan aanroep om gered te word. Maar nou sê vers 15, hoe kan hulle aanroep en weer nie geglo het nie? Hoe kan hulle glo van weer nie gehoor het nie? Daarom het God ons afgesonder om die evangelie te preek op die kansels met my lewe, waar die beweeg moet ons hierdie goeie nuus bring. Deel van ons wapenrusting is juis volgens Efesiërs 6 vers 15 voete van bereidheid vir die evangelie van Christus. 2 Korintiërs 5 vers 18 sê dat ek en jy die bediening van versoening ontvang. Ek en jy, vriend, is geroep om goeie nuus vir die wêreld te gaan gee. Hierdie goeie nuus te gaan lewe. En mag die Here ons vind dat ons lewens in hierdie tyd so sal draai dat niemand meer hoef te twyfel oor waar ek staan met God nie. Oor hoe belangrik hy vir my is nie. Oor watter plek die Here Jesus in my lewe het nie. Mag God dit ook in hierdie dae vir ons doen. gaan lewe Christus, gaan doen die werk wat pas by hulle wat Jesus ken. Ek lees vir jou voor, hulle noem het a Christian mandate. Hiermee sluit ek af. Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, to all the people you can, as long as ever you can. COVID-19 beginsels as bakens vir ons geestelike pad vorentoe. Kernwoorde, isolasie, tyd met God, weg van sonde, weg van verkeerde invloede, gaan vir jou baie ver bring in jou geestelike groei. Hygiëne, bewaar ons met 'n rein hart, Here. Hou ons weg van sonde. Mag ons elkeen reinheid in ons harte, in ons lewens, in ons lidmaatskap, in ons huwelike, in ons verhoudings, dit kenmerk. Hierdie man of vrou wandel in reinheid, aansteeklikheid. Here, kom maak u kerk weer daardie vuur wat aansteek waar hulle gaan. Skenk herlewing, Here, ons het dit so nodig. Immuunstelsel. Here, kom leer ons ook in die dag om ons innerlike toe so te voed met u woord, met die Bybelse vitamines. Mag ons opnuut 'n nuwe passie ontwikkel vir die prediking van die woord, vir die gemeenskap van die heiliges, vir diensbaarheid waarin u vir ons bou, ons immuunstelsels bou, en ons kan staan in 'n wêreld soos 'n wit blom in pikswart grond. Goeie nuus. Here, kom maak ons die draers van goeie nuus. Nie so seer deur wat ons sê nie, maar deur wat ons doen in ons lewens. Mag ons ervaar dat u in hierdie dae vir ons hiermee kom aanraak. Amen. Vader, baie dankie dat ons dit wat so op ons hart gedruk was in hierdie week met u kinders kan deel. Dankie onsse Vader dat ons hierdie beginsels kan onthou vir nou, maar ook vir wanneer hierdie pandemie in ons kriespie lê, dat hierdie 5 bakens ons geestelike lewens sal rig en sal verryk. Seën elkeen wat hierna luister. Kom bereik u goddelike doel in elkeen van ons lewens. Laat u wil geskied oor elkeen van ons wat hierna luister, tot eer van u naam. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die tere opsoekende gemeenskap van ons Heilige Gees, met u wees en met u bly, terwyl ons uit die swaar kry van die dag, lewenslesse kan leer, en kan toepas as geestelike bakens vir ons pad vorentoe. Baie dankie vriende, seën vir u, totsiens.